VOA. Dr. Filee Jaallataa, Yuunivarsiitii Finfinnee muummee afaan Oromootti barsiisaa beekumtaa yookiin folkloorii Oromoo fi barreessaadha. Akkasumas kitaaba afaan Oromoo gulaaluu fi qeeqa kennuun beekamu. Dr. Fileen qorannoolee akka geggeessanillee dubbatu. Beekumtaa Oromoo yookiin Oromoo folkloor mata duree jedhuun kitaabni isaan barreessanii maxxanfamee tibbana kana harka dubbistootaa ga'ee jira. Kitaaba kana keessatti falaasamni, gaddaa fi gammachuun, siyaasni, diinagdeen, duudhaan, amantiin, sirni hiikaa waldhabdee, aadaa fi kanneen biroo haammatamaniiru jedhu Dr. Fileen. Naakor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise jecha beekumtaa jedhu ibsuudhaan jalqabu.
Jechuun Ingiliffaadhaan folkloor yookiin uummataa, looriin immoo falaasama uummataa yookaan immoo beekumsa uummataa isa jiru sana walitti qimbicheen ufumaan moggaasee beekumtaan jechuun egaa jiruuf jireenya uummataa kallattii meeshaadhaan, sirnaan, sochiidhaan, aartiidhaan, afoolaan yookaan immoo bobbocaa adda addaatiin gaddaa fi gammachuu uummataa gadi fageenyaan haala uummata kanarratti hundaa'e eenyummaa uummata ibsuudhaan kan bakka bu'u waan ta'eedhaaf folkloor jechuun elementii yookaan immoo ruuqolee aadaa ittiin ifu keessaa isa sadarkaa olaanaadha waan ta'eedhaaf kanarratti hundaa'ee kitaabni kanaan dura isa waggaa shanan dura baase inni kun isa baay'ee isa duriirraa fooyya'ee kan ba'e falaasama Oromoo gaddasaa, gammachuusaa, dhimma siyaasaa, dhimma dinagdee, dhimma duudhaa, dhimma amantii, sirnoota waldhabdee hiikuu, meeshaalee aadaa, falaasama aadaarra gadi fageenyaan kitaaba hedduu qorannoo irratti hundaa'ee hayyoota jirtaa keessatti akka folkloorii yookaan immoo beekumtaadhaan yoo xiqqaate asoosha piroofeesar yookaan immoo ittaana piroofeesaraa ogummaa qabanii qorannoo adda addaatiin gaggeessanii sarkaasiyaatiin beekaman irratti isaantu gulaalee gabaarra oolchee.
Waliigalaan kitaaba meeqa kan isin barreessitan beekumtaa Oromoo dabalatee jechuudha?
Beekumtaa isa kana dabalatee egaa inni kun maxxansa lammaffaadha. Jalqaba seer luga Oromoo jedha. Inni lammaffaan beekumtaadha. Suma kana gara fuula 200 kan qabudha. Qabiyyeen isaas baafanni isaas muraasa danni. Inni sadaffaan malleen qorannooti. Malleen qorannoo jechuun egaa namoonni baay'een saayinsii afaan Oromootiin barsiisuuf afaan Oromoo barsiisuun tokko miti. Mana qorannoo sanaatiin akkamitti qorannoon aadaa akkamitti akka gaggeeffamu, beekumtaan akkamitti qorannoon akka gaggeeffamu, daree keessatti barnoonni akkamitti akka barreeffamu, muuziqaan akkamitti akka barreeffamu, akkamitti akka galmeeffamu, meeshaalee aadaa akkamitti akka galmeeffamu gadi fageenyaan kan qabate yookaan sanyabsa yookaan etnoogaazii fiisarchi irratti fi qorannoo beekumsaa irratti hundaa'e yookaan folkloorii fiisarchi irratti hundaa'e kan maxxanfamedha. Sadan isaanii jiru arfaffaan isa kanadha. Inni kun egaa hunda isaanii caalaa qabiyyeedhaanis xiyyeeffannoodhaanis qindoominaanis maddeen adda addaa hammachuudhaanis gadi fageenyaan xiinxalamanii komentiin yaadaa namoota sadii irratti kennamuudhaanis inni kun arfaffaadha. Malleen qorannoo taanee waggaa sadii kan fudhate. Kanaaf amma waggaa sadii booda immoo kitaaba baay'ee bareedaa ta'e dhimma gadaa wajjin wal qabate kan inni doktireetii kootti fudhate jechuudha. Wajjin nan baasatee yaada.
Mee kitaabni beekumtaa Oromoo qabiyyee akkam akkamiidha kan inni of keessaa qabu?
Boqonnaa torba qaba. Boqonnaa inni tokko waa'ee aadaati. Kan lammaffaa immoo beekumsaa yookaan folkloor kan jedhu namoonni beekumsaa qorachuun barbaachisaa miti kanneen jedhanii jiru kanneen barbaachisaa jedhanii jiru lamaan ta'an bira qabeen kaase. Kan boqonnaa sadaffaa amantiidha. Amma kan namoonni hedduun garaagartummaa amantii sangilifaa riliijin jennuu fi garaagartummaa amantaa biliif isa jennu wal keessa makanii yeroo isaan barreessan yookaan yeroo isaan barsiisan yeroo kaasan miidiyaa adda addaa ta'ee dubbatan dhageenyaan boqonnaan inni afuri sirnoota. Sirnoonni kun sirna gadaa dabalatee sirnoota siyaasaa, sirnoota hawaasummaa fuudhaa adda addaatti kan of keessatti qabatedha. Boqonnaa shanaffaan wallabbee hiikuu yookaan immoo conflict resolution management isa jiru sana Oromoon akkamittiin yeroo waliin maatiitii wallabu, yeroo gosaa wallabu, yeroo ollaadhaa wallabu, yeroo saba biraatii wallabu akkamitti akka hiikkatu, maal gochuu akka qabu, maaliin akka hiikkatu, bu'aansa, faayidaansa maali kan jedhu keessatti qabatedha. Boqonnaan ja'affaan immoo wantoota aadaati. Egaa wantoota aadaa inni jedhamu maal jechuudha? Yeroota kan akka namoonni maateriyaal kaalcher yeroo jedhamu meeshaalee aadaa itti fakkaata wantoota aadaa falaasama Oromoo keessatti bineensi bosonaallee horiin mana galurree kan bosona galurree kanni meeshaalee aadaa kan lubbuu meeshaa mana keessaa meeshaalee waraanaa isaanis gadi fageenyaan kan qabatu falaasama Oromoo keessatti bineensi yookaan horiin faayidaa maalii akka qabu, ilaalcha maalii akka qabu, maal akka bakka bu'u, gumaan bineensaa akkamittiin akka bahu, gumaan bishaanii akkamittiin akka bahu, gumaan meeshaa akkamittiin akka bahu kan of keessatti qabatudha. Boqonnaa torbaffaan baay'ee gaariidha jedhee kan yaadu kitaaba kam keessatti immoo wanta hin argine kaarogiraafii aartii Oromoo qofaatti kan calaqqisiisu kaarogiraafiin yeroo ijoolleen amma sirba adda addaa sirban keessuma waltajjii irratti halluun isaa akkamiin dhiyaachuu qaba falaatama oromoo wajjin karoogiraafiin sirboonni dhiyaatan faarfannaa dhumdillee dhiyaatan kalarii halluu maaliin dhiyaachuu qabu nama meeqa dhiyaachuu qaba dhiirri meeqa dubartiin meeqa hojjaadhaan furdinaan qaldinaan haalli qindoomisa waltajjiin maal fakkaate akka qabu kana keessattillee fakkiiwwan bobbocawwan achi keessa jiran ijaarsonni manaa achi keessa jiranillee keessuma kiroogiraafii akkamitti waltajjii irratti akka qindaa'anii barreessanii falaatama oromoo duudhaa sirna gadaa wajjin wal qabatanii lakkoofsa wajjin wal qabatan kan hundaa gargaara fageenyaan kan qabatedha. Kabiraa hanqinaaleen hojii aartii oromoo qabuu hin qabne amma hanqina maalii qaba sadarkaa maalirra jira maaltu fooyya'uu qaba kanirree kan of keessatti qabatedha ileen amanaa.
Gabaarra oolee jira sirna eebbisiisuus yoo jiraate.
Sirna eebbisiisuu amma gara fuulduraatti yaadaan jira ammaatu magaala uffachaan jira.
Dooktar, beekumtaan oromoo yeroo ammaa kana sadarkaa maalirra jira jettu isin sadarkaa amma jiru kanarraa fooyyeessanii dhaloota sattaanutti ceessuudhaaf maaltu godhamuu qaba jettu?
Beekumtaan uummata tokkoo yookaas immoo aadaan uummata tokkoo sadarkaa maaliirra jechiira jedhamuudhaaf akka saayinsii aadaatti yookaan akka saayinsii folklooriitti akkan barsiisaa folkloorii akkan barreessaa folklooriittis wantoota shantu jira sadarkaa addunyaatti wal baankiinis yuuniskoonis kan baase inni tokkoffaan guutummaa guutuutti aadaan sun badeera jechuudha. Inni lammaffaan immooyyuu aadaan sun baay'ee miidhameera harki tolfaatamii shantaa miidhameera jechuudha. Inni sadaffaan walakkaansaa jira walakkaansaa miidhameeraadha. Inni arfaffaan baay'eensaa ittiin bu'amne xinnoo tuqameeraadha. Inni kaan immoo ittiin bu'amne jechuudha. Kana keessatti yoo ilaallu falaatama oromoo hedduunsaa kan guutummaa guutuutti badeera jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf amma safuun uummata oromoo keessatti jira yoo jenne baay'ee rakkisaadha. Akka falaatama gadaatti dargaggeessa haa ta'u namoota abbootii biraatti dhufanii otoo fayyaa qabu otoo ija qabu gurra qabu qaama fayyaa qabu keessisaaf fayyaa ta'e otoo jiru hin kadhatu yookaan taa'ee nyaatu haadha saabbaasaan deemu amma dandeettii sana maayitti hojjetee aangootti dhufaa yookaan uummata jiraachisaa kun safuun akkasiis badee jira. Safuun guutummaa guutuutti badeera kan jedhu hedduunsa fakkeenyaaf amantii wajjin kan wal qabatu baay'eensa badee jira. Sababa amantii sun badee munaamusni baay'ee babadaa jira. Sirna gadaa kudhanii ilaallu sirna gadaa walakkaasaa badeeraa walakkaansaa jiru. Guuqoleen gadaa jiran jiru abbaan gadaa yeroo aangootti dhufu maal guutuu qaban ni jedhu qabxiiwwan torba saddeet jiran sana guutaa hin jiru. Inni kaan dhimma siyaasaadhaan utuma gadooma waa'ee magadaa hin barbaadin aangoon seeraan ala mudaagaa gadaa keessa hin darbiin yookaan shimooyyuu sirnoota duraa kana osoo keessa hin darbiin aangootti dhufaa kallattii adda addaatiin aangootti dhufa kun badaa jira. Amantiin illee baay'ee miidhamaa jira. Safuun akkasuma illee badaa jira. Akkaataa dhumtitti wal dhabdee hiikan illee manguddoo jaartaaf jaarti eeni oonii ittiin otoo wal hiikuu jiranii mana murtii dhaqanii haalota gara fuulduraasa saba biraarraa dhufe hiikii wal godhatee sakaraatti wal deebisu wal ajjeesu haroo bahu sanatu baay'ee babal'ataa jira. Kun baay'ee iddoo kokkora kanaaf kallattii kanaatiin olmoos du'aa bitachuu dandeenya. Darbee naannoo Boorana Gujii keessatti irraan kanate bakkeewwan adda addaatti miidhameera. Yeroo ammaa kana dargaggeessa ilaallu amma namni yerootti eenyummaa isaa itti barbaadurra jira waan ta'eedhaaf keessuma aartii Oromoo yoo fudhannee ilaallu akkuma fedhellee ta'e ammayyummaa wajjin walaamaku malee haala gaariirra jira jedhee kan hin yaasu aartii Oromooti. Egaa aartii isaa ta'u falaasama aadaa isaa ta'u hundumasaa hojiirra oolchuudhaaf maaltu murteessaadha? Dirqama poolisiin yookaan immooyyuu siyaasni biyya bulchu baay'ee murteessaadha. Aadaa kana deebisanii riikabarra yookaan immoo akka lubbuu horatu gochuudhaaf tokko qajeelfamni kallattii kanarratti ta'ee heera mootummaarra jiru hojiirra ooluu qaba. Baay'ee ta'u hojiirra oolaan jiru. Kitaaba kanarratti komentii godhatan kana gadi fageenyaan.
Dooktar Filee Jaallataa, maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseen sin galateeffadha. Fayyaa naa ta'a.
Ulfaadha. Isinis galatooma.